O, kaj pa to poslušaš?
O, ej, ma ne vem, dobila si neko plato, ki je avtomatično v moji smarti, če zdaj čekiram, kaj sploh je to.
Ne, ja, šit, sem slišal za to sceno. Ja.
Ma ja, dele, nek model je nabavil ta nov Rolandov hibrid TRX in se odločil, da bo sam s tem naredil plato. V bistvu, niti ni tako slabo, kot oni Irci pred časom.
Ja, ti si bilo pa dosti grozno, ja, fak. Ampak dej, a mi lahko daš to ta novo plato tega modela z Rolandom?
Ma ja, lahko, ja, ampak, a imaš jabuk?
Ne, ne, nimam.
A fak, ne, pa ti pa ne morem, ker me lahko še zatrejo. No, ampak sej, ba, ja gremo del zdaj na turnaja s to mašino, prije tudi nam.
O, basla, kjera sva štareca, šitaj.
Jep. Vsak delovni dan v tednu, 5 minut čez 9. jutranjo, samo na Radiu Študent.
V današnji svaštarnici bomo poslušali intervju z umetnico in kuratorko Manjo Ristič, ki kurira frekvenčno slušno razstavo Radia Cone. Kmalu pa bo predavala v Tivolskem rastlinjaku, spremenjenem v galerijo poimenovano Steklenik. Njeno delo se zadnja leta vrti okrog ideje mnemopoetičnega povezovanja zvoka s prostorom. Naj si gre za povsem geografski ali pa abstrakten prostor. Zvok nam budi skupno zavest ter vpliva na naše telo in psiho. Točno te teme se bo Manja v torek 21. januarja dotaknila v predavanju pred svojevrstnim koncertom JATC. Tudi njen izbor del glasbenikov jugovzhodne Evrope na Radiu Cona, ki bo v Ljubljani med 18. in 23. januarjem oddajal na frekvenci 88,8 MHz, se giblje okrog iste teme, kako poslušati glasbo, da dojamemo njene biološke, psihološke in geografske dimenzije. Manjo smo za natančnejši oris njenega dela povabili v naš studio in začeli pri Korčuli in Oliverju Dragojeviču, kamor se je Manja lani preselila iz Beograda.
Da, Oliver, da. Oliver je veliki simbol Dalmacije. On je zapravo rodom sa drugog kraja otoka, iz Vela Luke.
Vela Luke, da.
Koji je jedan jako zanimljiv zanimljiv gradić sa velikom istorijom, industrijskom istorijom zapravo. Ja živim na drugom kraju otoka, u gradu Korčula, koji je izuzetno stari,
da,
grad, preko 1000 godina nastojbina, koji je onako prilično tokom sezone turistički orijentirani grad. Ali za nas koji smo rodom odande i koji dobro poznajemo otok, to je samo jedan mali dio, šta više, to je dio koji nas dosta, koliko nam pomaže u nekom životu ekonomskom, toliko s druge strane nam je teško gledati šta taj turizam zapravo radi okolišu i uopšte gradu i gradskom jezgru. Ali otok je izuzetno bogat prirodnim resursima, jako zanimljiv i za mene posebno zanimljiv zbog svojih zvučnih i soničnih karakteristika. Jako sam vezana za taj otok, tako da sam se i odlučila tamo provoditi više vremena.
Kako se ta glasba odraža v naši skupni družbeni zavesti? Kaj je mnemopoetika?
Pa jeste, da, mislim, sve ulazi u to neko naše polje kolektivne memorije. Mi taj zvuk klapa i taj zvuk tih šansona južno-dalmatinskih sasvim drugačije osjećamo u svojim kostima i u svom telu nego neko ko nije toliko blizak lokalitetu. Tako da ja mislim da zapravo ta vrsta nasljeđa je također vrlo bitna i vrlo određuje identitet, bez obzira da li ste ljubitelj popularne muzike ili ne. I ja to nekako nazivam nekom vrstom društvene morfologije. A mnemopoetika kao takva je jedan izraz koji mi je predočila jedna izuzetno pametna žena, kustoskinja i urbana antropologinja Sonja Leboš, koja je rodom iz Zagreba i također je vrlo vezana za Korčulu, zato što skupa sa umetnikom Darkom Fricom vodi jednu galeriju suvremene umetnosti koja se zove Siva zona. Sonja je pre 15 godina ušla u moj život i ukazala mi na neke stvari koje su za mene postale izuzetno važne u mojoj umetničkoj praksi. Između ostalog mi je predočila taj koncept mnemopoetike, koji se zapravo odnosi na poetsko shvatanje prostora i memorije prostora u kome se nalaziš. Sad, za mene je poezija vrlo specifičan pristup i ne znači bukvalno da je nešto poetsko, nego više podrazumeva da u sebi sadrži određenu vrstu promenjenog stanja svesti, određenu vrstu nadahnuća koja se obično vezuje sa poezijom. Ali samo po sebi je jedna drugačija, jedna transcendentalna stvarnost kroz koju onda možemo sagledavati određeni prostor i memoriju tog prostora, šta je moglo i šta se tu događalo i šta mi možemo osjetiti u određenom prostoru bez da smo direktno u nekoj vezi sa tim događajima.
Kako se na to navezuje prihajajuće predavanje? Kako misliti zvuk?
Pa evo, u utorak u Stakleniku je jedan događaj gdje držim predavanje koje se zove pod naslovom Sound and Listening as a Psychoenergetic Agencies. Malo zvuči ovako robusno, ali u suštini predavanje je vrlo jednostavno zato što je uvod u drugačije tehnike slušanja i promatranja zvuka, odnosno fizike zvuka. To što mi je bitno na neki način, neke stvari koje učimo u svom okruženju, u školi, u nekoj bazičnoj nauci, su dosta napredovale, neka saznanja. Iako je važno da promenimo svoje stare paterne razmišljanja i počnemo da prihvatamo, da shvatamo realnost onako kakva jeste sa novim uvidima koje nauka ima. Tako da se ja dosta posljednje vreme obraćam pažnju na neku neurologiju slušanja, samim tim i na psihologiju slušanja, pošto te dve stvari se ne mogu nikada razdvojiti, i na fiziku zvuka, ono, baš na fizički domen zvuka, i na taj način prosto pokušavam otvoriti neke nove puteve za ideje koje bi mladi ljudi mogli imati u praksi sa zvukom. Slušanje, ono što mi kažemo slušanje, mnogo kompleksnije nego što ad hoc shvatamo. Kao, ti ne možeš zaklopiti uši. Uši su stalno otvorene, one stalno nešto slušaju, ali one jednostavno služe za mnogo više stvari nego samo za percepciju zvuka. One su jako bitne za mnoge druge stvari u organizmu. Na taj način i sam zvuk postaje veliki element koji utiče na naše ponašanje, na naše reakcije, na naše zdravlje i sveobuhvatni razvoj. A sa druge strane, slušanje nam može puno pomoći da upoznamo nevidljivi svet oko sebe, sve ono što nam je teško da u biološkom svetu posmatramo, zato što su tehnike posmatranja spore i jednostavno zahtevne. Slušanje nam može dati više informacija.
Ali obstajajo študije, ki ugotavljajo vpliv zvoka na naše telo? Kakšni so njihovi fizični vplivi?
Pa kako da ne, to svaki zvuk kakav god daje, ili da je prost zvuk okruženja, ono, ptičice u šumi, ili da je nešto što je iskomponirano, ima veliki uticaj na naše telo. Mozak je tu da razluči o kakvom se zvuku radi i onda da pošalje informaciju u nervnom sistemu o kakvom se zvuku, kakvom se stimulansu radi. Naš mozak bukvalno različitim delovima percepira različite zvuke. Naprimjer, zvuk biološki zvuk, ono što se zove living sound, potpuno drugačije percepira od non-living sound, zvuk mašina, jer frekvencije koje ti zvuci prave su prilično različite, tako da mozak jako dobro zna kako to sve da posloži i na koji način da stimuliše nervni sistem, odnosno koju informaciju da mu pošalje. E sad, zvuk je vrlo moćno sredstvo, jer on je direktno povezan sa centralnim nervima koje su dalje direktno utiču na razvoj srca, odnosno koordinaciju, regulaciju srca, tako da samim tim utiče na čitav, kako se kaže na srpskom, na autonomni nervni sistem.
Okay.
Da. Tako da zvuk može biti vrlo, vrlo nezgodno sredstvo manipulacije.
Mm-hmm. Ja uvek kad slušam nešto imam vizualno sliku ovog što slušam. I možeš nešto reći o tem?
Pa znaš kako, uši, odnosno srednje uho, je takođe zaduženo za koordinaciju oka, između ostalog, između mnogih drugih stvari. Tako da su zvuk i vizualna percepcija neurološki povezani, iako je drugačija vrsta stimulansa ako se prima jako svetlo i ako se prima jak zvuk, ali je poveznica je tu. Tako da generalno ono što je nauka do sada radila je razdvajanje senzorne percepcije da bi mogla da shvati šta se događa, ali u suštini razdvajanje u mozgu ne postoji. Naš mozak i neurološki sistem funkcioniše u sklopovima jednostavno. Tako da multisenzorna percepcija je zapravo naša jedina realnost, i mislim da je to super što kad čuješ, vidiš slike. Postoji i opasnost ponekad da mozak ne može da napravi prioritet i onda se desi nešto što se zove sinestezija, gde ljudi nevoljno kada čuju zvuk vide boje i razne vizuelne elemente i predstave, što može da bude dosta zamarajuće. Sinestezija je nešto što se tretira kao patološka stvar, ali u suštini može i da bude vrlo korisna u umetničkom izražavanju, na primjer.
Za konec pa nam je Manja predstavila še svoje kuratorsko delo v januarski radijski galeriji Radija Cona.
Ta FM izložba mislim da će da prosto ljudima otvori nove prostore, da posete neke prostore kroz zvuk, zato što je izuzetno bogata tim nekim, baš da kažem onako, metakreativnim i metakognitivnim radovima, jer su svi umetnici stvarno izuzetni koji učestvuju na toj izložbi. Mislim da je veliki akcenat u izložbi na prirodno okruženje i na prirodu iz koje prosto ne može da se izdvoji čovek, zato što smo mi ipak deo istog okruženja, istog environmenta, i generalno mislim da je jako loše posmatrati prirodu samo kao kao nekakvu harmoničnu, u našim mozgovima veštačku prirodno okruženje. Priroda je samo po sebi vrlo surova i međuzavisna, i mi smo veliki deo nje i puno utičemo na nju.
Kao nekak medij.
Jest. Tako da je izložba puna bioakustike, intervencije u field recordingu, ima puno urbanih zvukova, ima puno savremene kompozicije u kojoj su ima puno elektroakustičnih intervencija, raznih instrumenata, istraživanja glasa i istraživanja raznih psihičkih stanja, tako da mislim da će biti izuzetno zanimljivo.
Poslušali smo intervju z Manjo Ristić, Vabimo vas k poslušanju njenega predavanja 21.1. v Tivolskem stekleniku in k priklopu na januarski Radio Cona.
You are listening to Radio Zona, Storyscapes Southeast, 6 days long broadcasting in the form of FM exhibition. Radio Zona Storyscapes Southeast is a radio open for new sound-related practices with a focus on bioacoustics and artistic interventions in field recordings. We'll try to answer some of the questions about mnemopoetics of the Balkans and Southeastern Europe through the selection of artists from Slovenia, Croatia, Serbia, Bosnia, Macedonia, Greece, Bulgaria, and Romania. For more information about the authors, works, and program, please see www.radiozona.si.
Današnjo svaštarnico je pripravil Pavel.
Svaštarnica, jutranja rubrika, kjer za vas prebiramo novice iz sveta glasbe, zavrtimo kakšen komad in predlagamo kakšno koncertno doživetje. Samo na Radiu Študent.